დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან დღევანდელი გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ თვითმართველობებზე. თვითმართველობებზე წინა საარჩევნო კონტექსტში ძალიან აქტუალური საკითხია. და ამაზე მიუთითებს, არ ვიცი რამდენად სწორად და ადეკვატურად დავარქვით ასე დღევანდელ გადაცემას, ვითარება თვითმართველობებში წინასაარჩევნო და მერების გადადგომის ფერხული. ჩვენი სტუმარი იქნება ირაკლი მელაშვილი, თვითმართველობის ექსპერტი, ამ საკითხის, რომ მიტყვიან, ექსპერტიც ისე ჟღერს. მუდმივად არის, ასე ვთქვათ, ჩართული და კავშირში ამ პროცესებთან. ცოტა უფრო ახლოს ხედავს ვიდრე ექსპერტი, მგონია, ასე მგონია. და მივესალმები მას ცოტა ხანში. მანამდე მინდა გაგაცნოთ სტატისტიკა გუშინდლის შემდეგ რა არის შეცვლილი. ნახოთ, ჩვენი გუშინდელი ეთერის შემდეგ მომატებული არ არის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა. გუში ცოტა ისეთი იყო, ორნიშნა რიცხვი ხო 11-ით გაიზარდა, მაგრამ გვითხრეს რაშიც იყო საქმე, რა როგორ იყო განაწილებული. გუში საქართველოს ხელისუფლების, კი არა, და მართლმა პარტიამ, ქართულმა ოცნებამ წარმოადგინა თავისი მაჟორიტარობის კანდიდატები. ძალიან პომპეზური ღონისძიება იყო და ამას ასევე, რა თქმა უნდა, კავშირი აქვს რეგიონებთან, არჩევნებთან და მგონია, რომ დამიდასტურებს ბატონი ირაკლი მელაშვილი, რომელსაც ახლა კი მივესალმები ნამდვილად. დილამშვიდობის, ბატონო ირაკლი. და აქვს კავშირი, რა თქმა უნდა, თვითმართველობებთან და იმ ამბებთანაც ახლა მიმდინარეობს. ვიცით მაჟორიტარობის კანდიდატების, აქედან მინდა დავიწყო და შემდეგ მივიდე იმ ეგრეთ წოდებულ ფერხულამდე გადადგომის. რა, ისეთი კითხვა უნდა დავსვას, რა სტანდარტული, რა გითხრათ თქვენ ამ სიამ გულისხმობ განსაკუთრებით რეგიონებს თბილისის მიღმა?
ისეთი არაფერი მაინც და მაინც დაახლოებით მოსალოდნელი იყო, რომ სიაში ძირითადად იქნებოდნენ ბიზნესმენები და ძალოვანები. უბრალოდ ყოფილი ძალოვანები, რომლებიც დღეს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მუშაობენ გუბერნატორებად ან ისევ ძალოვან სტრუქტურებში, ამან აჩვენა თუ რაზე აკეთებს, ხო, აქცევს ხელისუფლება, რომ მაჟორიტარება ძირითადად ის ხალხი უნდა გავიდნენ, რომლებიც პოლიტიკურად აქტიური არ იქნებიან პარლამენტში. სულ რამდენიმე პოლიტიკოსია, ხო, ირაკლი ჩიქოვანი, ზოზარ სუბარი, კახა კახიშვილი, რომელსაც შეიძლება ასე ვთქვათ პოლიტიკური სახეები უწოდოთ, რეგიონებში ფაქტობრივად ისეთი მდგომარეობაა, რომ აქცენტი გაკეთდა ბიზნესზე და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ნაკლებად აქტიურ პარლამენტარებს ეძებს ხელისუფლება, რაც არ არის მისთვის კარგი, იმიტომ რომ შემდეგი პარლამენტი საკმაოდ პოლიტიკური იქნება. 1%-იანი ბარიერი უზრუნველყოფს იმას, რომ ბევრი პოლიტიკოსი შევაში და ბევრი დებატები იქნება. და ნახოთ, რა შედეგს გამოიყენებს ეს პოლიტიკა ხელისუფლების.
კარგი, რატომ არ არის ასე ხომ ადვილია, ასე ვთქვათ, დისციპლინის შენარჩუნება, ერთგვარი დისციპლინის გულისხმობ?
სინამდვილეში არა, იმიტომ რომ ამ ხალხის ბევრი მათგანის ბიოგრაფიას თუ გადავხედავთ, ნახავთ, რომ სულ მართველ პარტიასთან იყვნენ და როცა მართველ პარტიას უჭერს ხოლმე, მერე ბუჩქებში მიდიან. ასე რომ ეს ადვილია, როდესაც დიდი უპირატესობა გაგდა, არაფერი არ გემუქრება. მაგრამ თუ კი ოდნავ შეხანყალდა სიტუაცია, ამ დროს ყველაზე საშიში შეიძლება იყოს.
ეს კი, ეს ნამდვილად. ანუ ირაკლი, რას მიაწერთ, არ ვიცი, რამდენად ვიცი, ანუ გავეცანი თქვენ შეფასებებს და მოსაზრებებს, უბრალოდ მინდა ხოთ ჩვენს მსმენელთან და მაყურებელთან ერთად ვიმსჯელოთ ამაზე. რას მიაწერთ აი ამ გადადგომების, ხო სერიაც შეგვიძლია დავარქვათ, კი, დროში კი ესე არის განაწილებული თლად ასე ერთბაშად და არ მოხდა თქვათ, მაგრამ არჩეული თანამდებობის პირების გადადგომას გულისხმობ რეგიონებში.
Ну, დაახლოებით 20.
ბოლო იყო ბათუმის მერის ამბავი, თუ არ ვცდები. შემდეგ მე ჯერ არ ყოფილა
ხან. ამბალური იყო ბათუმის მერის ამბავი, ბოლო ჩვენ გამდობლობით ესე არის, 15 ივლისამდე თუ გადადგებოდი.
დიახ.
ოქტომბერში დაიმართებოდა რიგარეში არჩევნები და ბათუმის ახალი მერი ეყოლებოდა, გადადგა 16 ივლისს, ანუ ერთი თვით გვიან, რაც იმას ნიშნავს, რომ წესით მაისში უნდა გამართულიყო რიგარეში არჩევნები მერის, მაგრამ იმის გამო, რომ თვითმმართველობის არჩევნების წელია, მომავალი წელი, ამიტომ მაისშიც არ გამართება და გამართება თვითმმართველობის არჩევნებთან ერთად, ანუ წელიწადზე მეტი დრო მერმა დატოვა ქალაქი არჩეული თანამდებობის პირის გარეშე, რაც უბრალოდ რო ვთქვათ, ძალიან უსინდისოს აქციელი იყო მისი მხრიდან. რას მივაწერ, ეს იყო წინასაარჩევნო მზადება არის, ხო? ფაქტიურად.
მაგრამ ვის უშლიდა ეს ვიგულის? ხო.
წარმოადგენდნენ ადგილობრივ შტაბებს ცენტრალური ხელისუფლებისათვის საარჩევნოთ და ელემენტარულად დაიწყეს აი ამ საარჩევნო შტაბებში, ასე ვთქვათ, წესრიგის დამყარება. სხვა ფუნქცია ცენტრალური ხელისუფლება თვითმმართველობის ამ პერიოდში ვერადოს ვერ ხედავს ხოლმე. და დანიშნეს ის ხალხი, ვინც უფრო მეტად აწყობდა, თუნდაც იმათ, ვინც იქნებოდა კანდიდატი, მეტნაკლებად ხომ იცოდა ხელისუფლება ვინ იქნებოდა ამ ოლქებში კანდიდატი და აი ამ პრინციპით როგორც ჩანს შეარჩიეს დღეს მერების მოვალეობის შემსრულებელი და ნუ გარდა ამისა როგორც ჩანს განთავისუფლდნენ არც თუ ისე პოპულარული მერებისა.
ხო, ეს ერთი, მოდი დავაზუსტოთ მაშინ არჩევნების პერიოდში რა არის ფაქტობრივად გულისხმო პრაქტიკულად, რა არის მერების ამ შემთხვევაში, რადგან მერებზე ვლაპარაკობთ, ფუნქცია. არა საკანონმდებლო და თეორიულად, მაგრამ პრაქტიკულად, დიახ.
თეორიულადაც და პრაქტიკულადაც მერ უზარმაზარი ფუნქცია გააჩნია და ზოგადად თვითმმართველობას ამას ოპოზიცია და სამოქალაქო სექტორის ხშირად არ აქცევს ყურადღებას, მაგრამ საარჩევნო პერიოდში საქართველოს ტერიტორიაზე არჩევნების წინასაარჩევნო პროცესის წარმართვა თავიდან ბოლომდე არის ადგილობრივი თვითმმართველობის ფუნქცია. წინასაარჩევნო შეხვედრები, მათი ჩატარება, ტერიტორიის გამოყოფა, გარე რეკლამა, უზრუნველყოფა წესრიგის ამ შეხვედრებზე, ძირითადად რაშიც მიმდინარეობს კამპანია, ეს ყველაფერი არის მერების გასაკეთებელი. პლუს ამას ერთობა ადმინისტრაციული რესურსი. როდესაც ჩვენ სრულად ლაპარაკობთ, სრულად ლაპარაკობთ ქვეყანაში, რომ არჩევნებზე არის ადმინისტრაციული რესურსის პრობლემა, ეს ადმინისტრაციული რესურსი წინასაარჩევნო პერიოდში 80% არის თვითმმართველობები. იქ დასაქმებული ადამიანები, აიპების, იპები, ასე შემდეგ. ამიტომ თვითმმართველობა ძალიან დიდი ადგილებზე ფაქტობრივად ისაკეთებს ყველაფერს და თვითმმართველობა ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის, ასე ვთქვათ, არჩევნებში და ჩვენ მანამ არ გვექნება რეალური თვითმმართველობა, სანამ ქვეყანაში რეალურად სამართლიანი არჩევნები, სანამ გვექნება თვითმმართველობაში ეს სიტუაცია, და საერთოდ ქვეყანაში ეს სიტუაცია, როდესაც დაწყებული მთავრობის თავმჯდომარე და დამთავრებული უკანასკნელი სოფლის 3013 სოფლის რწმუნებულამდე ყველა იქნება ერთი პარტიის წევრი და ყველა იქნება ერთი ვერტიკალის წევრი. ასეთ ვითარებაში ადმინისტრაციული რესურსის შეჩერება არის საკმაოდ რთული და ფაქტურად ამას შირდება ის რევოლუციური მუხტი, რომელიც იყო 2012 წელს ქვეყანაში, ხო, როდესაც ამ რესურსმა ვერ იმუშავა. მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში რესურსი უზრუნველყოფდა ყველა არჩევნებს კი ამ 17 წლის განმავლობაში. სისტემა არ ჩამოყალიბებული, რესურსი უზრუნველყოფდა ყველა არჩევნებში მართველი პარტიის გამარჯვებას და სწორედ ამაზეა კაცები მართულ პარტიასაც, როდესაც აი ამ ცვლილებებს ახორციელებს და ცდილობს, რომ მაქსიმალურად მოქოქოს ეს მანქანა, რომელსაც თვითმმართველობა ჰქვია და რომლის მეშვეობითაც იმარჯვებს ყველა არჩევნებში ყველა ხელისუფლება.
ადმინისტრაციული რესურსის არასათანადოდ გამო არამართებულად თუ რაღაცნებად უკანონოდ გამოყენების საკითხზე ყურადღებას ამახვილებენ ამ წუთამდე, რომით ყვიან საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორები ამაზე იყო აღნიშნული ასევე, როდესაც კოდექსში ცვლილებებზე მიდიოდა მუშაობა საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ. მე მაინტერესებს, რომ თითქოს რაღაც ამხრივ ბოლომდე არ გაკეთდა. თქვენი აზრით, კანონმდებლობა მოაწესრიგებდა რაღაც უფრო გასამკაცრებელია კიდევ ამ თვალსაზრისით ამ ვითარებას, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, როცა ბრძანებთ, რომ უდიდესი ნაწილი ადმინისტრაციული რესურსის წინასარჩევნად სწორედ რეგიონებში ხარჯებაო.
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ მინდა კანონს აკანონმდებლო აგრძელებით. ანუ სადაც დავყუროთ პრობლემა, რომელიც სხვა ტიპის პრობლემა არის. რაც არ უნდა აგრძელვები გააკეთოთ, თუ კი მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა ადმინისტრაცია არის ერთპარტიული, ადმინისტრაციული რესურსი იმუშავებს. და ვერანაირი აგრძელვი ჩვენ ამას ვერ გააჩერებთ და რაც არ უნდა დამკვირვებლებმა იმუშაონ, მინდა გითხრათ, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას თუ რაღაცა ძალიან სისულელი არ გაკეთდა და ამისი ასე თქვა დაჭერა და ფიქსირება არის საკმაოდ რთული. ამიტომ პრობლემა არის სხვა რამეში. ჩვენი პრობლემა არის იმაში, რომ აი ეს სისტემა არ კონდეს, სისტემურად არ იყოს ეს ვითარება, როდესაც ერთპარტიულობის გარდა ყველა ადგილობრივი ხელისუფლება უბრალოდ გარეგანათება რო გააკეთოს თვითმმართველობამ, რომელიღაც სოფელში, იმაზეც კი ცენტრალურ ხელისუფლებაზე არის დამოკიდებული და ბუნებრივია ეს ლოიალობისათვის გამო ლოიალობის უნდაყოფად გამოიყენება ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან ასეთ ვითარებაში, როდესაც ნაბიჯვეთ გავს ადგილობრივი თვითმმართველობა პლუს ერთპარტიულია ადმინისტრაციული რესურსი ბუნებრივად ხელისუფლების მხარეს იმუშავებს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ არ არის ისეთი რევოლუციური ვითარება, როგორც 2012-ში იყო, როდესაც მასობრივი ფაქტობრივად 2012 წლის აჯანყება იყო მასობრივი აჯანყება რაღაც საერთოდ ლეგიტიმურ პარტიებში, ხო, რავლის ხელისუფლების წინააღმდეგ. ასე ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში ადმინისტრაციული რესურსი მუშაობს ამ სისტემაში ცენტრალური ხელისუფლების წინააღმდეგ და საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებით ჩვენ ამას ვერ გავაჩერებთ. ეს ილუზია არის, რა თქმა უნდა, რაღაცები შეიძლება ასე თქო უფრო შეარბილო, შეიძლება უფრო შეფუთო ეს ყველაფერი, მაგრამ სინამდვილეში ეს ადმინისტრაციული რესურსი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმუშავებს ხელისუფლებაზე. მეორე საკითხი, ამას ეყოფა ეს თუ არა, ეს კიდევ სხვა თემა არის.
ხო, რისთვის ეყოფა თუ არა?
გამარჯვებისათვის, ხო, ხელისუფლება იბრუნებს იმისათვის, რომ ერთპიროვნული გამარჯვება მოიპოვოს და მიაღწიოს ასე ვთქვათ დამოუკიდებლად მთავრობის ფორმირების უფლებას. მისი ამოცანა არის, რომ მიიღოს 40%-ზე მეტი სიით და ზოგადად 50%-ზე მეტი გაიყვანოს პარლამენტში იმისათვის, რომ მთავრობის ჩამოყალიბება ერთპარტიულ რეჟიმში.
ხო, მესმის, უბრალოდ ეს ვთქვათ რესურსი რას გადაფარავს, ვთქვათ შეაშინებ ვინმე, მოისყიდი ვინმე, ანუ ეს გულისხმობს მიზანი ნათელია, კი.
აი სისტემა გვაქვს, წარმოიდგინეთ როგორი. გვაქვს მაგალითად ძირითადად სოფლებში პროექტები კეთდება, სოფლის პროგრამები. 5000-იანი, 10000-იანი პროგრამები ორი წალი ბოძი დაიდგას, ნატურები დავაღეროთ გარეთ. ესეც კი ცენტრალური ხელისუფლებიდან უნდა მიიღოს ამ სოფელმა. და ყველა მიჩის ეს და წუნებული რომ იდის, კაიპის თანამშრომელი რომ იდის და ეუბნება, იცი რა, მოდი ახლა ჩვენ ჯგუერად მოვიქცეთ, თუ გვინდა რომ ეს საქმე გააკეთდეს, ხო? ასე ხდება ძალიან ხშირ შემთხვევაში და ადამიანებმა იციან ეს, რომ ლოიალურობას თუ არ გამოიჩენ, ამას შეიძლება მოყვეს პროექტების შეჩერება. ბათუმის მერი რო გადადგა, რა თქვა, ხო? ხომახიძე. შეიძლება დაგეკვნება, ხო, რა გადადგარი ყავს.
რას ნიშნავდა ეს ბანოირაკლი?
პროექტები, რომელსაც ბათუმში აკეთებენ.
უთხრეს თუ არ წახვალ გაჩერდება და ისედაც გაგაგდებენ თუ რა არა?
Ну, გაჩერდებოდა, შეიძლება გაჩერდეს პროექტები, კი. სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება მოიძებნოს იმისათვის, რომ დაფინანსება შეიცვალოს, პრიორიტეტები შეიცვალოს ცენტრალურ ხელისუფლებას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ძალიან ნიშანდობლივი იყო ამ კაცმა, რა თქვა, ხო, კომახიძემ რა თქვა და ეს ბევრ მერთან მე მისაუბრია, იმიტომ რომ შინათ მაგ მე მათთან კონტაქტი სხვადასხვა პროექტებში და ვხედავ იმასაც რომ ამ ადამიანებს აქვთ ამის შიში რომ თუ რაღაცაზე წინააღმდეგობას გაწევენ უბრალოდ მოხდება გადამისამართება იმ ფახების რაც მათ შეიძლება მიიღო ამიტომ ვამბობ რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად ავტორიტარულ სისტემაში ვცხოვრობთ ფინანსური და ეკონომიკური თვალსაზრისით ჩვენ შეიძლება ამ ავტორიტარულ სისტემას ვეკლოთ როგორც წინა ხელისუფლების დროს იყო იმიტომ რომ იქ უბრალოდ სიტყვიერად გამოიხატებოდა ეს ყველაფერი მაგრამ ვინც მუშაობს ვინც საქმიანობს ვინც საქმეს აკეთებს ხო მან ძალიან კარგად იცის რომ ის თავიდან ბოლომდე დამოკიდებული არის ცენტრალურ ხელისუფლებაში და პირდაპირ ვთქვათ რამდენიმე კაცის კეთილგანწყობაზე ხო ფინანსთა მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი, ვისაც ვთქვათ აი ამ სამეურნეო საქმეებთან აქვს შეხება. ამიტომ არის ასეთი ვითარება და ამ სისტემური ცვლილების გარეშე საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით რაიმეს გამოსწორება ადმინისტრაციული რესურსის კუთხით თვალსაზრისითაც არ შეუძლებელი. მე სულ ვამბობ იმას, ჩვენ მსოფლიო რეკორდსმენები ვართ 30 წლის განმავლობაში ხუთჯერ შევცვალეთ კონსტიტუცია. და სულ ვცვლით ცენტრალურ ხელისუფლებაში მართველობის მოდელს, საპრეზიდენტო, საპარლამენტო ვიძახით, რომ აი ეს მოდელი ავტორიტარიზმისკენ მიყვართ, აი ამ მოდელს ავტორიტარიზმისკენ მიყვართ, აი თუ რომ მე აღმოჩნდება რომ
და სინამდვილეში რას მიყვართ ავტორიტარიზმისკენ?
სინამდვილეში სანამ ის ძალაუფლება და სანამ ის ფინანსები რაც დღეს ცენტრალურ ხელისუფლებაშია ცენტრალურ ხელისუფლებაში დარჩება, გინდა პრეზიდენტი იყოს, გინდა პრემიერ-მინისტრი, გინდა რაიმე სხვა ფიგურა მოვიგონოთ. სანამ ეს ყველაფერი მთელი ფინანსების 80% და ფონების 90% იქნება ცენტრში, ანუ ცენტრის გარეშე ადგილზე ვერავინ ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ჩვენ მანამდე მუდმივად ავტორიტარულ სისტემაში ვიცხოვრობთ. ეს ავტორიტარიზმი ასე თქვა ძალიან ხილული იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ამაზე სიტყვიერად ილაპარაკება, როგორც მიხეილ სააკაშვილი დროს ყოფილა ყოველდღე ტელევიზორიდან უყურებდი შენ ყველაფერს. ან იქნება უფრო რვილი ფორმის როგორც დღეს არის. მაგრამ სისტემა იქნება უცვლელი.
მესმის, არასაკმარისი რაოდენობაა მაინც ადამიანების ქვეყანაში, ვისაც ამის სჯერა, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, მე ასე მგონია. ვანო
ირაკლი.
ვანო?
იგივე ვარდა ასე მდგომარეობაში. პოლიტიკოსების 90% არის ბრძვის იმისათვის, რომ ეს სისტემა შეიცვალოს. პირიქით, ისინი იბრძვიან, რომ ამ სისტემაში მოვიდნენ, მოფუნდნენ ხელისუფლების სათავეში და ყველა ეს ბერკეტი ისევ საკუთარ ხელში ქონდეთ. ეს სისტემა ხო 2005-2008 წლებში შეიქმნა საქართველოში.
და ამას მოაქვს სიმდიდრეც. მათთვის ცალ-ცალკე
გულისხმობს.
კი ბატონო, დავუბრუნდები, მსმენელი გველოდება დიდი ხანია და მოდით მოვუსმინოთ 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონ ირაკლისთან გვაქვს ასეთი შეკითხვა, იგი არის ექსპერტი. ჩემო ბატონო ირაკლი, ხშირად მესმის ტერმინოლოგიაში თვითმმართველობის არჩევნები და ადგილობრივი მმართველობის არჩევნები. რა განსხვავება ამათ შორის და მთავარი შეკითხვა, საქართველოში როგორც ექსპერტი თქვენ, ჩატარდება, როდის ჩატარდება სამართლიანი არჩევნები? ესე იგი ყველა არჩევნები ყოფილა უსამართლო და როდის ჩატარდება სამართლიანი არჩევნები?
დიდი მადლობა, მადლობა შეკითხვისთვის. გისმენთ?
თვითმმართველობასა და მმართველობაში
და ადგილობრივ მმართველობას.
თვითმმართველობა. განსხვავება სწორედ იმაშია, თვითმმართველობაში არჩევნები ხდება, მმართველობაში დანიშნვა ხდება. თვითმმართველობა საქართველოში ჩვენ გვაქვს ახლა ჩამოყალიბებული იურიდიული ფორმა თვითმმართველობა, ოღონდ ჩვენ თუ გვინდა რომ თვითმმართველობა გქონდეს, მარტო არჩევნები არ ყმარა ხო? თვითმმართველობა ნიშნავს იმას, რომ თავად უნდა შეეწოთ ადგილობრივი პრობლემების გადაწყვეტა და არ უნდა იყვნენ როგორც აი ესე მოკლე საბაზარო ზაღლია გამოფმული, ახლა მიუშვებენ, არ მიუშვებენ, ძვალს გადაუგდებენ, არ გადაუგდებენ, იმაზე არ უნდა იყოს გამოკიდებული. მას უნდა შეეძლოს ადგილობრივი პრობლემების თავად გადაჭრა. რატომ დაკეთდა სოფლიოში ეს სისტემა? იმიტომ რომ საქართველოს მაგალითზე რო ავიღოთ, 3300 დასახლება არის საქართველოში, არ არსებობს ცენტრალური ჩინოვნიკი, ხელისუფლება ჩინოვნიკი, რომელმაც შეიძლება იწოდოს ამ 3300 დასახლების პრობლემა, ხო? ადგილზე რო ადამიანი ცხოვრობს, მან ბევრად უკეთ იცის ეს პრობლემები ვიდრე მინისტრმა, ვიდრე პრემიერ-მინისტრმა, ვიდრე პრეზიდენტმა. ამიტომ ყოველთვის მას მიადე ნორმალურ ქვეყნებში მას მიადე სამგადაწყვეტილების მიღება. რა დიდგასაკეთებელი, იმიტომ რომ ის თავად არის დაინტერესებული, თავად დადის იმ გზაზე, თავად მოიხმარს იმ წყალს, გარე განათებას, ვიდრე მინისტრი, რომელიც დას გადაწყვეტილებას იღებს, რომელიც სულ არ ჩამო ეს სოფელს ბუნებრივია, ის ადგილობრივი უფრო არის დაინტერესებული. ამიტომ გაკეთდა ძალიან მოკლე თვითსახე ამ ამბავს.
მესმის, ბევრი გულაპარაკია,
კი. ნიშნავენ ადამიანებს, რომელიც ცენტრის წინაში არის ანგარიშვალდებული, ანუ დამნიშნავის წინაში არის ანგარიშვალდებული, თვითმართველობის დროს ირჩევენ ადამიანებს და ის ხელისუფლება საკუთარი ამორჩევლის წინაშე უნდა იყოს. ანგარიშვალდებული. ჩვენ ახლა უცნაური მიქსტი გვაქვს, თვითმართველობა გვიწერია, მაგრამ ჩვენი მერები დიდი ნაწილი იქცევა როგორც დანიშნული ადამიანები, იმიტომ რომ ისინი ჯერჯერობით ანგარიშვალდებულად მოსახლეობის წინაშე ვერ ვდგომებ თავს, იმიტომ რომ სისტემა იმდენი გვაქვს და იმდენად არიან ისინი ცენტრალურ ხელისუფლებაზე დამოკიდებული, რომ მათ იციან ძალიან კარგად, ნებისმიერ მომენტში მათ ხელისუფლება დამთავრდება, თუ მათ მთავრობის მხარდაჭერა არ ექნათ. ამიტომ ისინი პირველ რიგში და თან მათი უმრავლესობა უბრალოდ მერი ვერ გახდებოდა. რო არ ყოფილიყო ცენტრალური ხელისუფლების მხარდაჭერა, ამიტომ ისინი ანგარიშვალდებულად იმ პარტიის წინაშე ვდნობენ თავს, ვინც წარადგინოს და ვინც უზრუნველყო მათი გამარჯვება. ამიტომ ამ სისტემის შეცვლა თუ არ მოხდა, სულ ამ მდგომარეობაში ვიქნებით სამწუხაროდ და ჩვენი დემოკრატია არ მომდინარეობს იმას და არ არის დამოკიდებული იმაზე, რომ საპრეზიდენტო რესპუბლიკა გვექნება, საპარლამენტო რესპუბლიკა გვექნება, ნახევრად საპრეზიდენტო და როგორ ავირჩევთ ახლა სალომე ზურაბიშვილს ან ნებისმიერ სხვას, რა ფორმით ავირჩევთ სინამდვილეში, იმიტომ რომ დიდი ხანი გასულელება მიდიოდა მოსახლეობის ამ საკითხზე სამწუხაროდ. ეს არის ის, რაც უწერია ევროპელებს ამ დოკუმენტებში, რომ ადგილობრივი თვითმართველობა სინამდვილეში არის ფუნდამენტი დემოკრატიის, ჩვენ ფუნდამენტის გარეშე ვართ.
რა თქმა უნდა, ყველაზე ახლოს სადაც არის დემოკრატია ადამიანთან, ასე ვთქვა. სადაც ყველაზე ახლოს არის მოქალაქესთან, ამომრჩეველთან დემოკრატია, სადაც მან უნდა იგრძნოს, რომ მისი ნება პოზიცია არის მნიშვნელოვანი.
სოლვარი კი არა, გადამწყვეტი დღეს სოფლიო მის ადრე იყო წარმომადგენლობითი ფორმა დემოკრატიის, ეხლა კიდე უფრო მიდის მეჩართულებაზე მოსახლეობის, ანუ მოსახლეობის უშუალო მონაწილეობის ფორმაზე, ბიუჯეტის შედგენაში, მონაწილეობითი ბიუჯეტის შედგენაზე, ანუ როდესაც მოქალაქის სიტყვა გადამწყვეტია, საკონსულტაციო კი არ არის, გადამწყვეტი არის ადგილობრივი საკითხების მოგვარებაში, ეს უფრო უზრუნველყოფს იმას, რომ ადეკვატური იყოს ხელისუფლების ნაბიჯები მოსახლეობის ინტერესებისადმი და არა ჩინოვნიკების ინტერესებისადმი.
ხო, კიდე გავაგრძელებ ამ ამბავს, მსმენელი გველოდება. მოდით მოუსმინოთ რისი თქმა სურს. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ, კალბატონო ნინო.
მოგესალმებით, გისმენთ.
კალბატონო, კი მე თქვენთან ეს კითხვა, კერძო ჩვენ თვითმართველობის აი სრული დემოკრატიული მოდელი ვნახეთ. კორონავირუსის დროს, როდესაც ტრამპის და ნიუ-იორკის მერი ერთმანეთს ისე ეკეჭნავებოდნენ, რომ ვერავინ ვერაფერს ვერავის ვერაკლებდა და ეთყობოდა კიდევაც, რომ ნიუ-იორკის მერი არის ხალხის არჩეული და ნაკლებად იზიარებდა ისევე ხალხის არჩეულ პრეზიდენტის რაღაც სურვილებს. რაღაც სალომე ზურაბიშვილი ვერ გააკეთებს რა. ჩვენთან მერს აირჩევენ, თუ პრეზიდენტს უკვე ისეთი სიტუაცია შექმნილი, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ხომ არ არის ეგ ბატონო, იმის ძალი, რომ როდესაც პუტინი ამბობს, ევროპას თავისი დემოკრატია აქვს, ამერიკას თავისი დემოკრატია, თითქმის ოდნავ განსხვავებული ერთმანეთისაგან. და მე პუტინს რუსეთს, როცა მაქვს ჩემი დემოკრატია და თუ დემოკრატიაზეა ლაპარაკი, ვის აქვს უფლება ამიგძალოს ჩემეული დემოკრატია ჩემ ყოფილ პოსტსაბჭოთა კავშირის ქვეყნებთან მიმართებაში, რა მისი
შეკითხვა რომ დასვათ თუ შეიძლება ცოტა
ჩაირიოს, გინდა ამერიკა, გინდა ეს ევროპა, ჩემი და საბჭოთა კავშირის ქვეყნების დემოკრატიაში. ხომ არ ეს იმის მიზეზი, როცა უკვე პუტინი 2036-მდე ჯდება, დაჭდა უფრო ძველ ივანიშვილი ცოტა უფრო გამყარებული გამოვიდა, ვიდრე ეს იყო სალომე ზურაბიშვილის არჩევნების დროს, როდესაც ის ჩმუტუნებდა და თხოვნას და რაღაც დახმარებას და ვაძაც ითხოვდა.
შეკითხვა ჩამოაყალიბეთ რა, ძალიან ბევრ რამეზე ლაპარაკობთ, მიჭირს
ძალიან. აი, ხომ არ არის ბატონო და გეცო, ჩვენ რუსული ყაების დემოკრატია.
აი ასე, რაღაც
მიგვიჩნევენ როგორც ევროპელები, ისევე ამერიკელები.
მადლობთ. მადლობთ.
მადლობა. პირველ რიგში დავიწყოთ, როდესაც თურქი პუტინი ლაპარაკობს ამერიკულ დემოკრატიაზე და ევროპულ დემოკრატიაზე, კი ბატონო, იქ ნიუანსებში განსხვავება არის, რომ ერთგანაც და მეორეგანაც დემოკრატია არის. აი რა შეიძლება მე აქი თუ გადმოდის და ამბობს იმას რომ აი მე ხომ მაქვს ჩემი დემოკრატიის უფრო უბრალოდ ეს დემოკრატია არ არის მართლობის ეს სტილი რასაც პუტინი და ბევრი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ასე ვთქვათ აკეთებს დღეს ეს უფრო არის რაღაცა მართლობის აზიური სტილი რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბდა რომელშიც რაღაცა ელემენტები თანამედროვეობის შეტანილი არის იმიტომ რომ 21 საუკუნეა მაგრამ თავისი ბუნებით ეს არის მართლობის აზიური ავტორიტარული სტილი ერთ მართლობის სტილი და ამას დემოკრატია ვერ დაერქვება საქართველოში მე მაინც ვფიქრობ რომ მივდივართ ევროპისაკენ, უფრო ევროპული სახელმწიფოსაკენ მივდივართ, მაგრამ რა თქმა უნდა გვაქვს ეს ელემენტები, მთავარი ელემენტი, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვუმორებ, ხელს უშლის ქვეყანაში იმას, რომ ჩვენ გქონდეს ყოფილი და ბევრად უფრო კარგად მომუშავე დემოკრატია, ეს არის სწორედ ის, რომ თვითმმართველობას არ ვაკეთებთ ჩვენ და აქ გვაქვს სირთულეები და მიუხედავად უამრავი მცდელობებისა და ეს მცდელობები სხვადასხვაშორის იმის კონსტიტუციაში მუდმივად ცვლილებების შეტანა ეს არის იმ მცდელობების დადასტურება რომ ჩვენ გვინდა რაღაცა მოდელი ვიპოვოთ დემოკრატიული განვითარების მაგრამ ამას ვერ პოულობთ იმიტომ რომ იქ ცვლით მუდმივად რაღაცებს და იმას არ ვაკვირდებით რომ იქიდან ძალაუფლება ქვევით უნდა ჩამოვიტანოთ ხალხამდე არჩეულ წარმომადგენლობამდე წინააღმდეგ შემთხვევაში უბრალოდ ვერ შევქმნით ამ დემოკრატიას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ვერ შევქმნით რა სწავარია ეფექტური განვითარების სისტემას ეკონომიკური განვითარების სისტემას ეს ხელს უშლის ეკონომიკურ განვითარებას ეს არსებული სისტემა როდესაც მთელი ფული ძალაუფლება ხონება თამუყრილი არის ცენტრალური ხელისუფლების ხელში და ვერ ხერხდება მისი ამუშავება, როდესაც ევროპაში ამას აკეთებენ თვითმმართველობის მეშვეობით და ეს ბევრად ეფექტური არის ეს მოდელი. ყველა ქვეყნის მაგალითი, ანუ გამონაკლისი არ არსებობს ამ მაგალითში, რასაც ვაუბრობთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უფრო იმისი ბრალია, რომ ჩვენ არასწორად ვეძებთ, როგორ გავაკეთოთ დემოკრატიული მოდელი და მუდმივად ვცდილობთ რაღაცა ცვლილებები შევიტანოთ ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე, მაშინ როდესაც ჩვენ გვაქვს აუცილებელი ამოცანა, რომ იქიდან ძალაუფლება ჩამოვიყოთ კიდევ ერთხელ მეორე რა მოდელშიც არ უნდა იყოს ეს ძალაუფლება, ეს ქონება და ეს ფინანსები ცენტრალური ხელისუფლების ხელში ნებისმიერ მოდელში და ნადრე თუ გვიან ავტორიტარული მეტნაკლებად ავტორიტარული სტილის მართლობასთან მიხო. ამიტომ ჩვენი ამოცანა ჩვენ ვეძებთ მოდელს, მაგრამ არასწორად ვეძებთ. აქ უნდა ჩამოვიტანოთ თვითმმართველობა უნდა განვითარდეს.
დიდი მადლობა, ნოირაკლი, მსმენელი ყავს კიდევ, ჯერ მას მოусმინოთ ისევ და შემდეგ
გავა.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონ ნოირაკლი. თქვენი პოლიტიკოსები სიას დაუმატებდი ირაკლი ქაზაგიშვილს, ხოჯევანიშვილს. ამ ხალხს შეუძლია პოლიტიკის წარმოება ჩემი აზრით. თუმცა დანარჩენი
ხოჯევანიშვილი ასე მე არ ვიცი და თქვენ შეიძლება
ქაზაგიშვილი? რა ვიცი?
ერთი არის ირაკლი პოლიტიკოსი ხოჯევანიშვილი, მე არ ვიცი პოლიტიკოსი, მეთქი ვიცი რომ დალონებში მუშაობდა და
ხო, აი ნახოთ აგერ გამოჩნდება ეგ საკითხი, მაგრამ სიაში შეიძლება ხავდეთ იმას, ეს ხალხი შეიძლება უკან დააბრუნოს ისე თვითმმართველობაში და სიაში ეყოლებათ ახალგაზრდები ჩემი აზრით.
ახალგაზრდა ხო, ბრძანე დაასრულეთ.
ხო, ეგ ერთი და მეორე საკითხი ხა, ჩვენი სახელმწიფო ხო არ არის ერთეროვანი, ერთკუთოვანი, ერთრელიგიური, ამას ხო უნდა გაეწიოს ანგარი ისტორიებ. თქვენ ახლა ადგილობრივმა ხალხმა, რა თქმა უნდა, მეტი იცის, მაგრამ საკმარისია ხელში ჩაიგდოს აი ადგილობა, აი ხო წინააღმდეგობა იყო რაჭაში, ელექტროსადგურებზე, წინააღმდეგობა იყო დუისში, იქ ალაზანზე. საკმარისია ხელში ჩაიგდოს, ესე იგი ეკონომიური, ასე ვთქვათ, შემოსავალი რომ ყველა წავა ასე ვთქვათ ავტონომიზაციისა და საქართველოსთან გაქცევის გზაზე. ასე მოხდა ის სხვა კი არაფერი არ
ხდებოდა. კარგი, მადლობა დიდი ზარისთვის. დიდი მადლობა, ბატონო ირაკლი გისმენთ.
ალუმნების ამოსული არგუმენტები რო ქვეყნის გადარჩენა არის ის რო აი რა არის ის რაში არის ისეთ საქმე აი ესეთ ადამიანებს არ ვიცი გულწრფელად არ ვიცი დავალებით ბევრი მინახავს ერთის და მეორეს მიაჩნიათ რომ მაგალითად სომხურ სოფელ შაუმიანში წყალი რო არ მოდის. Თუ შენ მას ამ წყლის გაკეთების ფული და უფლება მიეცი და თავად მიეცი გადაწყვეტის საშუალება, რომ წყლის გაკეთება უნდა თუ მზის გაკეთება, აი ამ უფლებამოსილების მიცემა, ესე იგი, უფრო მეტად საშიში არის, ვიდრე ის მდგომარეობა, რომ დღეს წყალი რო არ მოდის, ყოველთვის შაუმიანელება ხელი იშვირონ და ვიღაცა ნაძირალამ შაუმიანელებს მუდმივად უთხრას, რომ შენ და წყალი ამიტომ არ მოდის. სა იმიტომ არ ვარგა, რომ თბილისში ქართველების ყენანა შენ აქ სომეხი ხარ და სომხებს არ გიკეთებენ, აი სანამ ამას ვერ მიხვდებით, რომ სინამდვილეში საფრთხე სრულიად საპირისპირო არის, რომ ნებისმიერი სოციალური საკითხი, რომელიც ადგილზე არ წყდება, მუდმივად ხდება ნაციონალისტური დემაგოგიის საფუძველი და ხელის გაშვერის საფუძველი იმისა, რომ ჩვენთან ეს პრობლემა იმიტომ არ წყდება, რომ ჩვენ სხვაერი წარმომადგენლები ვართ და არა ქართველები, აი სანამ ამას ვერ გავიგებთ, რომ ეს ვარესი საფრთხე არის, ეს არსებული სისტემა, იმიტომ რომ ნებისმიერი გადაუწყვეტელი თემა არის საფუძველი აი ამ ნაციონალისტური რიტორიკისა, მანამდე ჩვენ არაფერი არ გვეშველება, პირდაპირ გეუბნებით. იმიტომ რომ ცხოვრობენ სომხები, იმიტომ რომ ცხოვრობენ აზერბაიჯანელები, ჩვენ ქართველებსაც, არც ქართველებს, არც სომხებს, არც აზერბაიჯანელებს არ უნდა მივცეთ თვითმართველობა, არ უნდა მივცეთ იმისი უფლება, რომ გარეგანათება თვითონ გააკეთოს და თურმე თუ თავად გაკეთების უფლება ექნება გარეგანათების, ეს ქვეყანას დააქცევს. თვითმართველობა ეგ არის, გარეგანათება, წყალი, კომუნალური მომსახურება. აი ამ სერვისების მოგვარება, ხო, უშუალო საცხოვრებელი გარემო ადამიანების სადარაში ცხოვრობენ, აი ამ საკითხების მოგვარება. აი თუ ამას მივცემთ,
ეს ხელს შეუწყობა ახალისებს სეპარატიზმს მოკლედ.
მოგვარებლობა არის მუდმივი დემაგოგიის და იმის საგან, რომ ქართველებს ხელი იშვიდონ და ხაზი გაუსვან იმას, რომ ეს იმიტომ არ კეთდება, რომ ჩვენ აქ სომხები, აზერბაიჯანელი, ან იეზიდი, ან ნებისმიერი სხვა ეროვნების ცხოვრობ, ეს თურმე კარგი იქნება ქვეყნისათვის. აი ასე აზროვნებს ჩვენი მოქალაქეების საკმაო ნაწილი და ამას იყენებენ სხვადასხვაგვარად ძალოვნები, რომლებიც ცდილობენ, რომ თავიანთი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად, თუ კი ფული და ქონება ცენტრალურ ხელისუფლებაშია, ძალოვნების კონტროლის ქვეშ არის ძალიან ხშირ შემთხვევაში, როგორ დღეს ხდება. ამას იყენებენ მერე აი ამ ცენტრალური კორუფციის და აი ამ მარტივ ბერკეტების შესანარჩუნებლად ჩვენი ძალები, აი ესე მოქალაქეების აზროვნებას.
ანუ ირაკლი, ისევ მსმენელია. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მე შეკითხვა არ მაქვს, ნუ პრინციპში ერთ შეკითხვა მაქვს, უბრალოდ გვიან ჩავერთე და მოხსენებელი ვერ გავიგე.
ირაკლი მელაშვილი, თვითმართველობის ექსპერტი. ირაკლი მელაშვილი.
აა, ირაკლი მელაშვილი ვიცი.
კი ბატონო. გისმენთ.
მინდა სულად დავეთანხმო თავიდან ბოლომდე, 30 წელიწადია მეც მაგას ვამბობ. ძირითადად აი პრაქტიკულად ჩვენი გადასულა აი პოსტსაბჭოთა მმართველობის სტილიდან ცივილიზირებულ თანამედროვე დემოკრატიამდე, რომელიც შეიძლება არ არის საუკეთესო ფორმა მმართველობის, მაგრამ უკეთესი არ არსებობს რა. აი მაგით იწყება ადგილობრივი თვითმმართველობით, იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიები უნდა დაიწყოს აი საწესი სოფელში აქტივობით, რომ აი ფული გაჩნდა სოფელში, თქვათ, სკოლა გაკეთდეს იქა, სასაფლაო, კლუბი, თუ რაღაცა გაგარებოდეს. აი იქ იქნება ხალხის მოძრაობა და იქ იქნება პოლიტიკური პარტიები და არა ისე, რომ ვიღაცა ფული იშოვა ზემოდან, რაღაცა ეწყიდა, რაღაცა იმას და ბიზნესთან წამოვიდა იმაში, რა ქვია, პოლიტიკაში და ესე რაღაცები დაიწყო. სწორედ ამის გამო ჩვენ ფაქტიურად 30 წელიწადია არ ვირჩევთ პოლიტიკურ პარტიებს, რა ვირჩევთ მართველ ძალებს, მამას ვირჩევთ, რომელმაც მერე მთელი ქვეყანას და გვარჩილოს ფაქტიურად, რა. ეს რა ქვია, აი სწორედ ეს არის ძირითადი გადამწყვეტი პრობლემა, რაც აი დემოკრატიზაციის.
ასეთი, კი.
დავაბიჯია.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის, ამ განწყობას რაღაცა აი პატრონის და მამის თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ასეთ მოთხოვნილება გამოვლენილა, ერთ საინტერესო კვლევა იყო და იმედი მაქვს კიდევ იქნება, ლაშა ტუღუშის ორგანიზაცია ატარებს ხოლმე და იმედი მაქვს გვეყოლება მალე ის ჩვენ სტუდიაში მორიგი კვლევის შედეგებით. ბანო ირაკლი, ასე ვთქვათ, დაგეთანხმოთ და პრაქტიკულად იგი ვეთქვა ჩვენ მომსმენელ
მარას.
აი
ეს ცენტრალიზებული სისტემა, პარტიები ახსენა ბატონო, ეს ცენტრალიზებული სისტემა ხელს უწყობს ზუსტად იმას, რომ ჩვენი პოლიტიკური პარტიები ზუსტად იგივე სისტემით არის აგებული, როდესაც არსებობს ერთი ცენტრი, ცენტრალური რაღაცა 1 2 3 კაცი, და ჩვენ მივიღეთ და დანარჩენი პარტია ეს არის უბრალოდ შემსრულებელი თავისი პარტიული ბოსის ნებისა და ხელმძღვანელის. პარალელები არის სისტემისა, სახელმწიფო სისტემა ქმნის პარალელს პოლიტიკურ პარტიებში, როგორც სახელმწიფო სისტემა გვაქვს არადემოკრატიული და ცენტრალიზებული, ისე გვაქვს პოლიტიკური პარტიების სისტემა, არადემოკრატიული, ცენტრალიზებული და არაეფექტური, რაც თავარია. როდესაც პოლიტიკური პარტიები საქართველოში კლასიკური პოლიტიკური პარტიები კი არ არის, არის ლიდერების კოოპერატივები, სადაც ადამიანები მიდიან, მოდიან იმის და მიხედვით თუ როგორ აწყობს ლიდერებს და დანიშნები შიგნით ხდება და გადანაწილება ადგილებზე იმის და მიხედვით მათ ლიდერებს როგორ აწყობს და ეს არის არა პარტიები მისი წევრების პარტია წევრობაზე არის, ხო, დაფუძნებული პარტია მისი წევრების ნებას უნდა გამოხატავდეს. პირიქით არის. ეს არის პარტიები, რომლების ლიდერების ნებას გამოხატავდა და მის წევრობას მაინდამაინც დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ზუსტად პარალელური სისტემები გვაქვს, პარტიული და სახელმწიფო და ეს კიდევ უფრო ართულებს პოლიტიკის წარმოებას ქვეყანაში, ნორმალური პოლიტიკის წარმოებას. და ბატონო, თავარი სიმართლე რაც თქვა იყო ის, რომ ჩვენთან პოსტსაბჭოთა საქართველო დამთავრდება მაშინ, როდესაც ჩვენ შევქმნით თვითმართველობას, იმიტომ რომ საბჭოთი და თვითმართველობა საბჭოთა სისტემა და ფაქტობრივად პირდაპირ ეწერა დემოკრატიული ცენტრალიზმის პრინციპზე იყო, ხო, ყველაფერი. ჩვენ ჯერ კიდე დემოკრატიული ცენტრალიზმის პრინციპზე ვცხოვრობთ ჩვენს ქვეყანაში.
მანუ ირაკლი, ეხლა სმენელ მახსენე ერთ-ერთი კანდიდატი მაჟორიტარობის, ხო? თქვენ ბრძანეთ, რომ ასეთ პოლიტიკოსს არიცნობთ. სახელმწიფო რწმუნებული, ხო, გორის კასპის. ქარელის და ხაშურის მუნიციპალიტეტში. ძალიან ჭარბობს ამ სიაში მოქმედი, არ აქვს ნიშნულობა ადგილზე იქნება ეს თუ პრემიერ-მინისტრის არის მსმენელი? ადგილ მან არის? დილამშვიდობის ხაზზე ხართ? არა, არა ვინ არის. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი იქნება ის თუ პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი, მაგრამ მოქმედი ჩინოვნიკები, ასე ვთქვათ. რა ასე უფრო ადვილია თუ ანუ შედეგის მიღება, როგორ ფიქრობთ, ეს სტარი თუ სწორი? მაგრამ
ბერკეტები გააჩნიათ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, მაგაზეა საუბარი, მათ გააჩნიათ რეალური გავლენა გადაწყვეტილების მიღებებზე, ვისთან მიმართებაში, ვინც ადგილებზე მუშაობს, ხო, ადგილობრივ თვითმართველობასთან მიმართებაში.
მაგრამ აი
ყველა თანამდებობის პირი, რომელიც დაინიშნა, მეტნაკლებად ამბერკეტის მატარებელია. გუბერნატორი იქნება ეს ადმინისტრაცია პრემიერის, ყველა ამბერკეტის მატარებელია. რაც ზუსტად ეს ბერკეტები გააჩნიათ.
და მე მინდა საუბარი ისე არ მინდა დავასრულოთ, ხო, სმენელ მახსენე მაგალითად ჰესების გამო ისე არ მინდა დავასრულოთ, რომ არ შემოვიყვანოთ ამ ყველაფრის აღწერაში მოქალაქე და ამომრჩეველი. თუნდაც ამ სიტუაციაში რაც არის, როგორი კანონმდებლობაც, როგორი სისტემა, პრაქტიკა როგორიც არის, ნუ თუ არაფერი აქვს, არანაირი ბერკეტი არ გულისხმობ ხოლმე ხმის მიცემას არჩევნების დღეს ამომრჩეველს. იქ სვენამ ახსენა თქვა ჰესების გამო პროტესტი. ჩვენ გვახსოვს, რომ ონის მერის გადადგომასაც მოყვა გარკვეული უკმაყოფილება იყო, ხო, გამოხატული. მაგრამ იმისიქით არაფერი ბერკეტი არ აქვს ამომრჩეველს, რომ თავისი არჩეული პირი, თავისი არჩევანი დაიცვას, მოდით ასე ვიტყვი.
პირდაპირ ბერკეტი რა თქმა უნდა არ აქვს, მას ექნება ბერკეტი არჩევნებზე, ასე ვთქვა, ვინც გადააყენა მის კანდიდატურას, ახლა წარმოდგენილ კანდიდატურას არ დაუჭიროს მხარს ინავგურაციაში. ჩვენ ძალიან ნელი ნაბიჯებით მაგრამ წინ მივდივარ ამ კუთხითაც, იმიტომ რომ ნელ-ნელა შემოდის რეგიონებში მონაწილეობითი ბიუჯეტი, ნელ-ნელა ძალიან ბევრგან არა, მაგრამ საკმაოდ ბევრგან უკვე ხდებით აქტივობებს მოსახლეობის, როდესაც მოსახლეობა თავად იღებს გადაწყვეტილებებს და ერთვება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ანუ ეს ყველაფერი პროცესია, ეს ჩვენ მივდივართ ამ დღესაგან. უბრალოდ დღეს მთავარი შემაფერხებელი რაც არის, ყველაზე სამწუხარო რაც არის, ეს არის ქვეყნის პოლიტიკური ელიტა, რომელიც იმის მაგივრად, რომ წინ მიუძღოდეს საზოგადოებას და იყოს ლოკომოტივი პროგრესისა, ამ კუთხით არის აშკარა შემაფერხებელი. მითხარით, ერთი პოლიტიკური პარტია საქართველოში, გინდა ოპოზიციური, ხო, რომელიც ამ პრობლემებს, რომელიც აი ამ პრობლემებს, როგორ წინა პლანის პრობლემებს, როგორ ძირითად პრობლემებს ისე საუბრობს. არც ერთი პოლიტიკური პარტია ამ სისტემის დანგრევას შეცვლისაკენ არ არის მოწადინებული ყველანი ცდილობენ სამწუხარო და ყველას იმის ილუზია აქვს მოვა ეან სისტემაში დაждდება ეს მთელი ბერკეტები და ფუნიმის ხელში აღმოჩნდება ხომ იგივე მართველი პარტია რომელიც დღეს მეუბნება მაგათაც კორუფციას და ბრძოლაზე ამას ინა დამიშვა შეკითხვა როგორ შეიძლება ნინო ფინანსების განაწილება იყოს 80-20-ზე ცენტრალურ ხელისუფლებასა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის ქონება 90-10-ზე და კორუფციის ფაქტებს რომელსაც იძიებს და ხსნის ცენტრალურ ხელისუფლებას ჩვენი სამართალდამცავი 100% იყოს იქ სადაც 10% არის ფინანსების და ქონება. აი ეს როგორ არის? და როგორ არის, როდესაც ხელისუფლება ამბობს, რომ მე თუ ეს გადავეცი ადგილებზე ეს გამოიწვევს კორუფციის და თუ ეს ავტომატზე ასე არის, რომ სადაც ფინანსები და ქონება მიდის კორუფციის დასაცავად, შენ თუ ამას იტოვებ, მაშინ შენ თან იტოვებ ხო ამას ყველაფერს? მაგრამ ეს არ ჩანს, ხო? არც ერთი გამოწვევა ჩვენ ცენტრალურ ხელისუფლებაში კორუფციის ფაქტებზე არ მინახავს, ხო?
დასრულებული არ მინახავს.
შეუძლებელ თუნდაც გაკეთებულ პროგრესს ხედავთ ფირმებს, რომლებიც წლიდან წლამდე აფუჭებენ საქმეს, მაგრამ წლიდან წლამდე იმარჯვებენ ტენდერებში და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს ყველაფერი არის დასაფიქრებელი. ჩვენ მართლა საზოგადოება უნდა შევთანხმდეთ, რომ ეხლა ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა ჩვენ თუ გვინდა ნორმალური ქვეყნის აშენება არის ეს, რომ ეს ძალაუფლება ნენელაქვებით წამოვიყო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ 4 წლის შემდეგ შევიკრიფებით და როგორც 20 წელი
აღმოვიდოდა. განა არ მახსოვს. მაგასაკის არ ვაჯერო არ მახსოვდეს, რომ ვიცი ძალიან ბევრი წელია ვლაპარაკობთ ამაზე. მაგრამ ეს მეორე თემა არის კიდევ მსგავსი, რომელიც ასე ჯიუტად მაინც აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ, ხომ? რაც მნიშვნელოვანია და რაც გადამწყვეტია ქვეყნისთვის, აი როგორც თქვა სასამართლოს და მართსაჯულების დამოუკიდებლობაზე როცა ვლაპარაკობთ ხოლმე ამ ეთერებში. მსმენელი გველოდება, კიდევ დრო ძალიან სწრაფად კი გარბის. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ჩემი აზრით, დემოკრატიის თავდაპირველი მნიშვნელობა და დღევანდელი მნიშვნელობა დღეიდან გადასახედიდან ასცენილია ერთმანეთს, იმიტომ რომ დღეს დემოკრატიას ყველა ისე ერგებს, როგორც მათ აწყობთ. მეორე ის, ჩემი აზრით, ჩვენი ქართველების და საქართველოს პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ სხვა ქვეყნების მაგალითზე თქვათ, აი ქ არსებულ მართლობის სტილს ვიღებთ და მე ჩვენთან რატომღაც არ გაამართლა, არ მოერგო, არ მოერგო, იმიტომ რომ სხვათ ფინეთი იქნება, ამერიკა იქნება, თუ სხვა ქვეყანა, ის არის სხვა ხალხია, სხვა კულტურა, სხვა ტრადიციები აქვს და ჩვენ დავიჯერო ქართველებს არა გვაქვს იმის კრეატივი და იმის ორიგინალურობა, რომ ქართულ რეალობაზე, ქართული მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ქართულ თქვათ საზოგადოებაზე მორგებული აი ესეთი მართლობის სტილი ახალი
შეიძლება.
როგორია ეგ მართლობის სტილი? აი ერთი პრინციპი დაასახელეთ, როგორიც თქვენ წარმოგიდგენიათ ძირითადად.
ნიუტონის კანონის თავიდან აღმოვაჩინე.
არ ვიცი ხა ისეთი რომელიც თქვათ დემოკრატია ხო დემოს ხალხის მართლობას ნიშნავს და ჩემი აზრით თქვათ აი იმის საბჭოთა ქვეყნების საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლის შემდეგ ჩვენ ან მენტალობა ჯერ კიდევ ვერ შევიცვალეთ და იმას ვერ ვიქვამთ რომ ჩვენ შეგვიძლია თვითონ თქვათ ხალხმა ჩვენი გადაწყვეტილებები მივიღოთ და მოვითხოვოთ ის თქვათ რაც გვაწუხებს
სხვა პრობლემები. კი ბატონო.
და თქვათ საზოგადოების განათლების დონე თქვათ არის დონეზე. დიდი მადლობა.
კი ბატონო, პირიქით, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და ეს გადაწყვეტეთ და გაგვიზეარეთ თქვენი აზრი. მე მგონი პირველად შემოგვეხმიანა ეს მსმენელი. რაღაც სამბობდით ბატონო ირაკლი და გავაგრძელებ.
როგორ არის ეს საქმე? მესმის ადამიანებს სულა აქვთ ეს რომ აი რაღაცა ჩვენ, ჩვენი რაღაცა ორიგინალური მოდელი. ორიგინალური ველოსიპედი რო გამოიგონებენ, მე იმის თავიდან გამოგონება არ ხდება, ხო? ყველა ველოსიპედს აკეთებს იმ პრინციპით, რითაც ველოსიპედი ეცდება, ხო? მაგასაც რო გამოშიგაცვისრავას რო გამოიგონოს, შიგაცვისრავას აკეთებს ყველა. ასე არის ეს ამბავი. დემოკრატია რასაც ქვია. დემოკრატია არის თვითმართველობაზე დამყარებული სისტემა. ჩვენ შეგვიძლია უკვე მერე შიგნით რაღაცები შევიტანოთ, ორიგინალური ცვლილებები თუ მოდელები, მაგრამ ეს არის თვითმართველობაზე დამყარებული სისტემა. მეტი თვითმართველობა არსობს, იქ არის მეტი დემოკრატია, ხო?
კი ბატონო,
ახლა გინდა ეხლა რაზეც ვლაპარაკობთ ამ თემაზე. ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ეს მოდელი, სხვადასხვა ახლა თუ უნდა ვიღაცა ზან ისტორიაში წავსვლა, ხო, ჩვენი რომის სამყაროს ნაწილი ვიყავით, ხო? რომის იმპერიის ნაწილი ვიყავით. რომ იყო პირველი თვითმართველობა შემოიღო იულიუს კეისარმა 45 წელს გამოსვლა ბრძანება რომელთაც შემოიღო ქალაქებში თვითმართველობა დიდი ალბათობით თქვენი ქალაქები ამის ნაწილი იყო იმიტომ რომ რასაც ლაპარაკობს სტრაბონი და სხვები ვინც იყვნენ მაშინ საქართველოსთან ცხეთანახეს როგორც სხვადასხვის იმოცი საუკუნის წინ იყო კანალიზაცია ძგზების მოპირკეთებული წყალიც მოდიოდა რაც დღეს სამივე პრობლემა არის ცხეთაში როგორც ჩანს ჩვენ იმ სამყაროს ნაწილი ვიყავით და ისე ვიყავით მოწყობილები მაგრამ რუ შემდეგ მოხდა ეს
ეს რომ ამაზე ნუ ვინერვიულებთ თუ კი
მოხდა ეს აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიის ნაწილში და არა თქვა ბრიტანეთის იმპერიის ნაწილში ხო სადაც შევიდა ეს ყველაფერი რუსეთის იმპერიაში არისო ეს დემოკრატია და არისო თვითმართველობა და 19 საუკუნის ბოლოს რაღაცები დაიწყეს მაგრამ მინდა ამ სმენელსაც ვუთხრა რომ თუ წაიკითხავენ რა ხდებოდა 19 საუკუნის ბოლოს საქართველოსში როდესაც პირველი თვითმართველობა შემოვიდა თბილისის თვითმართველობა გაკეთდა და რა განვითარებას მიაღწია ჩვენმა ქალაქებმა თბილისმა რასაც უყურებთ თბილისში თბილისის თვითმართველობის გაკეთებულია ფუნიკულიორიდან დაწყებული არ ვიცი უამრავი რამეთ რაც მაშინ გაკეთდა და გაკეთდა იმ 30 წელში რაც დება თვითმართველობა იყო ასე რომ გვაქვს ამის მცირე გამოცდილება და უბრალოდ ეს უნდა ვისწავლოთ ეს გამოცდილება თუნდაც ამ გამოცდილებაზე იგივე ფოთი ქალაქი რომელიც დღესაც იმ ეფის რუსეთის დროს ნიკო ნიკოლაძეს გაკეთებული გენგებით ვითარდება დღესაც ფაქტურად და ინფექციებით ასე რომ ბევრი რამე გაკეთდა საქართველოში იმ მოკლე დროში როდესაც თვითმართველობები ჰქონდა ჩვენ ქალაქებს და ეს გამოცდილებაც არსებობს ესეც მინდა ვუთხრა მათ.
კი ბატონო, გეთანხმებით ხო, რაღაც ცოდნები უნდა მოვკრიბოთ ჩვენივე თუნდაც თუ კი ვინმე საწუხებს. მე ისე ვუბრუნდები ჯიუტად. საკითხს მოქალაქის და ამრჩევლის მე არ მჯერა ელიტების მოტანილი პროგრესის რაღაცნაირად აი ესე რომ მოვა ვიღაც და
კომპეტენტს და პროგრესი გარწმუნებთ იმიტომ რომ ჭკვიანმა ელიტებმა მოიტანეს ყველა პროგრესისტული ნაბიჯი
საიდან ჩამოწვიდება ეს ჭკვიანი ელიტა ბატონო ირაკლი
უჭკო ელიტებს მოაქვს რევოლუციები, ჭკვიანი ელიტებს მოაქვს პროგრესი.
გეთახოვით, მაგრამ საიდან უნდა მოვიდეს ეს
საიდან? იქიდან, საზოგადოებიდან.
ხო, აი ამას გულისხმობს, სწორედ. თორე, ხო, რომ შეიქმნება, მე რა თქმა უნდა, მოაქვს პროგრესი. აი ხა მინა კითხოთ, როცა მაგალითად გადა 3 წუთი ხრჩება სულ არც კი. აი გადადგა არჩეული თანამდებობის პირი. და ჩათვალა რომ არ არის ანგარიშვალდებული ამ მრჩეველთან და რაღაცებს იძახის ახლა მე თქვენ არ გეტყვით რატომ ვიდივარ იმიტომ რომ მე უფრო ცუდი დაგემართებათ რაღაც გავს ამობს ან არაფერს არ ამობს საერთოდ აქვს თუ არა ამ მრჩეველს ან არ ვიცი მოქალაქეს იმის უფლება რომ სად მიდიხარ კაცო მოტრიალდი და ჩამაბარე ანგარიში მითხარი რა ხდება
არ ჩააბარებს ჩვენ გვინდა პოლიტიკური
კულტურა ხო გაჩნი ამას როგორ გადავრამდენი გამოხატა
რა გვინდა პოლიტიკური კულტურის ნაწილი ვერ იქცევა ვერ გახდება რაღაცა შეზღუდვების საკონტროლო შეზღუდვების დაწესების საშუალება და საკანონმდებლო რეგულაციების სფერო ეს პოლიტიკური კულტურა უნდა ჩამოყალიბდეს ჩვენ ისიც უნდა ვთქვათ რომ ეხლა ეს არის პირველი არჩევი ჩვენ არ ქონია პირდაპირ არჩევით მეორე არ ქონია ანუ ძალიან საწყის პროცესი არის 64-დან 12 მოიქცა ასე ხო კი ბატონო 20%-ით თქვის მაგრამ მაინც ბევრად დიდი უმცირესობა არის წინა წლებთან შედარებით რაც ხდებოდა როდესაც 4 წელიწადში კი არა 1-ში 12 წლიდან ისე რომ არავის არ ეკითხებოდა ხო 2012-მდე იმიტომ კი არა ხა წინა ხელისუფლება ვაკრიტიკო უბრალოდ ფაქტებს ვამბობ ამიტომ ჩვენ ამასაც ვისწავლით, ამ პასუხისმგებლობასაც ვისწავლით. მე ვფიქრობ, რომ იქ სადაც მერები მოხსნეს ასეთი, ასე მაგალითად ბათუმში, ქუთაისში, საკმაოდ რთული არჩევნები ელის ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ვიცი რომ მაგალითად ბათუმში და ქუთაისში საზოგადოება საკმაოდ გაბრაზებული არის ამ ფაქტის გამო და საკმაოდ დიდ ნაწილში გაჩნდა ეს გრძნობა, რომ ჩემი არჩეული კაც თქვენ ასე როგორ მოაშორეთ, ხო? ამიტომ ეს ბერკეტები ნელ-ნელა ეხლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმაზე რომ საზოგადოებას უბრალოდ რეაგირება ქონდეს ამაზე არჩევნების დროს და მაგ ხელისუფლების პოლიტიკური ფასი ანახოს ამ გადაწყვეტილების იმიტომ რომ ასე ხდება ამ დემოკრატიის
ჯერ უნდა ვიცოდეს ამის პოლიტიკური ფასი ბატონო ირაკლი და შემდეგ შეიძლება რაღაც გადაწყვეტილება მიიღოს ამიტომ ლაპარაკობ ახლა რაღაცნაირად რომ დაფიქრდნენ
საგებო ხო პოლიტიკური ფაზი ფასი და ყოველთვის არჩევნებზე ამ არჩევნებზე უნდა შეიგრძნოს ხელისუფლება მსირთულეები იქ სადაც ასე მოიქცა ამარჩიანებს უნდა შეიძლება და მაშინ
20
წამი დაგჭირდება ასე გააკეთოს თუ არ გააკეთოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხო თუ ხელისუფლება რაღაცნაირად არ დაისაჯა ამ ნაბიჯისათვის ხო ესეთ სიტყვა არის დაჟა მაგრამ პოლიტიკური ფასი არ გადაიხადა ამისათვის მან შეიძლება ჩათვალოს რომ ეს დაუჟელი იქნება ყოველთვის და რასაც უნდა იმას გააკეთოს მაგრამ აკაც ოპოზიციის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხა ისეთი კანდიდატი არ უნდა დააყენო რომ უარესი ფასი დამიჯდეს მე იმისი აღწევა
ხო ეგ პრობლემა გამოწევა დგას და იქნება ალბათ ძალიან წუხარ დრო ამოიწურა ჩვენი ეთერის ბანო ირაკლი ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში ირაკლი მელაშვილი თვითმართველობის ექსპერტი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დიდი მადლობა მას საინტერესო ანალიზისთვის მოსაზრებების გაზიარებისთვის როგორც ყოველთვის და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას მსმენელსა და მაყურებელს რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა ვიდრე ჩვენ დავასრულეთ საუბარი სტატისტიკა შეიცვალა 10 დაემატა დადასტურებული შემთხვევების რიცხვს და 3 გამოჯანმრთელებული ბიზას 1059 არის დადასტურებული შემთხვევები და 903-ია მათგან გამოჯანმრთელებული გუშინდელი ჩვენი შეხვედრის მერე ერთი სამწუხარო მოხდა ის რომ ერთი გაიზარდა მსხვერპლი 16 გახლავთ ახლა და მოგვიანებით გახდება ცნობილი ის თუ საიდან არის ეს 10 ახალი შემთხვევა ეს არის ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი ხანდახან რიცხვზე მნიშვნელოვანი არის წყარო და წარმომავლობა ინფიცირების დიდი მადლობა რომ გვისმინეთ გემშვიდობებით ხვალამდე მანამდე შეგიძლიათ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მოისმინოთ 19 საათზე საღამოს თავისუფლება 23 საათზე ეხო კავკაზე ჩვენ რუსულენოვანი პროექტი და ასევე თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში სხვადასხვა პლატფორმაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება Sweet.
books barely down the street. People wait all over. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the shadow of the beast, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust, hey.